Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Naučni skupovi, u kojoj od ponedeljka 27. februara do petka 3. marta reprodukujemo snimke sa memorialnog skupa Srpskog filozofskog društva pod nazivom Godišnjice velikih filozofa, možete slušati izlaganje Irine Deretić o Milošu N. Đuriću.
Miloš Đurić je rođen isto kao i Janica Savić Revac 1892. godine i ja sam, kao što sam rekla, pisala o njegovim filozofskim počecima. Naravno, pre toga treba istaći to da je teško sagledati horizonte onoga što je Miloš Đurić učinio za srpsko upoznavanje sa helenskom baštinom, koju je podjednako volao i razumeo, te umeo da pokaže njen dublji smisao i sadržaj. Usuđujem se kazati da je čitav život Miloša Đurića bio neprekinuto stvaranje, bilo da je pisao knjige i studije ili držao predavanje ili pak prevodio Homerove spevove, te da se pismeno i usmeno u njegovim delima prepliču tako da njegove knjige nose tu neposrednost i životvornu uverljivost usmenog govora bez kvazi učenog i duhovno sterilnog akademizma protiv kojeg je naš helenista i izričito pisao. Svi kritičari njegovog dela bi trebalo da se ozbiljno zamisle, ima ih i ovde i u Zagrebu, na time da bez Đurićevog prevodiločkog istraživaločkog rada srpska kultura ne bi bila upoznata sa osnovnim delima helenske filozofije i književnosti. Povrh toga, Miloš Đurić je pisac jedinih sintetičkih monografija o helenskoj književnosti i etici, čime je trasirao naše proučavanje helenske baštine. Njegovi prevod Ilijade, Odiseja, svih Eskilovih drama, najvećih dela Sofokleovih i nekih Euripidovih drama, lirske poezije, nemalog broja Platonovih dijaloga, Aristotelove poetike, koja po mom mišljenju nije baš najbolje prevedena, ali naravno svakom prevodu se mogu uputiti kritike, postali su deo ne samo naše obrazovanosti, nego i našeg intimnog čitalačkog doživljaja u kojem Ahil, Feb, Odisej, Hektor postaju heroji bliski nama. To što je Miloš Đurić bio vrsni helenista i prevodilac ne implicira da nije bio i filozof i da nije zastupao vrlo određene filozofske poglede. Već preliminarno možemo reći da je Miloš Đurić filozof zato što je njegovo obrazovanje filozofsko, uključujući i odbranjeni doktorat pod nazivom Problemi filozofije i kulture, te možemo reći da je on ne samo imao filozofske poglede, nego ih je i akademski artikulisao i samostalno izrazio u svojim ranim studijama, uključujući i navedeni doktorat. Upravo tom temom koja nije u žiži interesovanja kada je reč o njegovom stvaralaštvu, evo ja ću se baviti tokom ovog izlaganja. Toj problematici je, koliko ja znam, posvetio izvanrednu knjigu jedino Bogoljub Šijaković. Jedino se on tim periodom bavio, koliko je meni poznato. U ovom radu nastojiću da pokažem kako su upravo Đurićevi filozofski pogledi, formirani još u njegovoj mladosti, imali presudan uticaj na njegovo razumevanje i tumačenje, pre svega helenske filozofije, pa do nekle književnosti. Njegovi rani filozofski radovi obeleženi su oštrom kritikom racionalističkih filozofija njegovog vremena, naročito onih neokantovske provenijencije u kojima ću raspravljati u redovima koji slede. Vlastite filozofske stavove Milošin Đurić je uobličio prevashodno u raspravi racionalizam u savremenoj nemačkoj filozofiji i u već pomenutoj disertaciji. Ovim delima kritikuje filozofije svoga vremena, budući da one, kako Đurić tvrdi, apsolutizuju mišljenje i njegove logičke kategorije. Neću ući u dublju raspravu da li je Đurić u pravu ili nije, nego ću nastaviti da dajem nacrt onoga što je on smatrao pogrešnim i gde je video nekakav izlaz za filozofsko mišljenje. On osporava panlogizam neokantovaca Marburške škole, Cohen, Cassirer, Nator, potom aksiologizam neokantovaca Badenske škole, na primjer Windelban, Rikert, fenomenologiju Gettingenske škole, Husserl, kao i teoriju predmeta Austrijske škole, Meinong. Ošti se Đurićeve kritike usmerena je, kako se čini, na pretenzije nemačkih racionalističkih škola njegovog vremena, čiji su univerzitetski centri zapravo središte svetske filozofije toga vremena, da transcendentalnim kategorijama i apodiktičkim sudovima, ugledajući se na logiku i matematiku, dođu do apsolutno pouzdanog znanja. To znanje, prema mišljenju Miloša Đurića, zatvoreno u svoje kategorije, neprimenljivo je na stvarnost i konkretan život, bez rafiniranosti i smisla za neko iznijansirano viđenje stvari. Lapidarnim i aforističkim rečenicama Đurić u nekoliko pogađa ono što bi mogli biti nedostaci ovih filozofija, ali izostaje neophodna, utemeljena, postupna i podrobna kritika svih segmenata ovih vrlo razvijenih i različitih stanovišta u filozofiji, koje on podvodi pod vrlo širok i zato neodređen imenitelj racionalizam. Ovaj kritički prikaz najznačajnijih filozofija prve polovine 20. veka zanimljiviji je po tome što nam otkriva obrise Đurićevog vlastitog stanovišta, njegovu osobenu misao i jezik koji će obeležiti i Đurićeve potonje filozofsko delo posvećeno pre svega antičkoj filozofskoj baštini. Iz njegove ošte i rečite kritike apsolutizacije i suviše formalnog karaktera nekih racionalističkih filozofija, ne sledi nužno i to da se on zalaže za takvu filozofiju koja bi bila lišena svake racionalnosti i svedena samo na doživljaj ili intuiciju. Logokratiju, to je njegov izraz, njemu savremenih racionalističkih filozofija bi trebalo po Đurićevim sugestivnim rečima zameniti i takvom filozofijom života u čijem centru je čovek, kojeg on razume na integralistički način, kao jedinstvo mišljenja, volje i emocija, pri čemu položaj čoveka vidi u dinamičkom jedinstvu sa kosmosom i Bogom. I sama filozofija kao sinoptička disciplina duha bi trebalo da se kreće, po znacima navoda, od celine ka delu, od bića ka mišljenju, od sum do kogitom. Zatvorenim navodnici, citirala sam racionalizam u savremenoj nemačkoj filozofiji Miloša Đurića. Mislioci koji su uspeli po Đurićevom mišljenju da prevaziđu monopol intelekta, njegov izraz, i diktaturu logizma, njegov izraz, jesu Rusi, dve tačke, Dostojevski, Solovjev i Berđajev. Po Đurićevom mišljenju i srpski mislioci koje polaze od primata života nad intelektom su njegovi savremenici u tom periodu, Ksenija Atanasijević, Vladimir Vujić, Prvoš Slatkamenac, Dušan Stojanović, Dušan Nedeljković, Ljuba Savković. Vidimo da nema Brane Petronijevića u ovom njegovom spisku, ali to govori prosto o Đurićevom filozofskom afinitetu. Nekoliko je filozofskih stavova iz ove studije obeležilo Đurićev rad na istoriji filozofije, istoriji antičke filozofije, a to su jedinstvo mišljenja i drugih formi čovekovog izražavanja i delovanja, integralističko shvatanje čoveka i celokupne realnosti, povezivanje svetskih sa srpskim filozofskim misliocima, kao i kreativnost u artikulisanju vlastitog jezičkog izraza. U doktorskoj disertaciji Problem filozofije kulture Milošan Đurić razvija već zasnovano filozofsko stanovište o životu kao izvorištu i filozofije i kulture u celini, koje bi trebalo da omogući integralni razvoj ličnosti i njene duše i njenog duha. Filozofija kulture polazi od toga da ima mnoštvo različitih kultura, od kojih svaka ima specifičnu strukturu, pri čemu, po znacima navoda, egzotične nisu manje razvijene od evropske kulture, zatvoreni navodnici. Nosioci kulture mogu biti psihološki tipovi, forme individualnog i kolektivnog života, narodni karakteri ili pak osobene društvene strukture. Napredak jedne kulture, po Đurićevom mišljenju, zavisi od toga koliko je ona kadra da na kreativan način prima uticaje od sebe različitih kultura, a da pri tome očuva svoju samobitnost. Savremenu evroameričku kulturu Đurić ocenjuje kao visoko specijalizovanu, tehnološki vrlo razvijenu, ali istrošenu i dezintegrisanu, budući da je karakteriše kao razvojenost saznanja i života subjekta i objekta, čoveka i Boga. Svedena na materijalizam, po znacima navoda Đurićev izraz, nacionalni i klasni egoizam, ova kultura je izgubila vezu sa višim sferama duha, prirodom i Bogom, te samu sebe obesmislila. Ona se nalazi na svome kraju. Po Đurićevim gotovo proročkim rečima, ova civilizacija, ukoliko nastavi da se ovako razvija, preti da izazove u celom svetu, po znacima navoda, ratove, anarhije i revolucije, završeni navodnici. On to piše krajem 20. godina, 20. veka. Bez obzira na takvu diagnozu, Đurićev stav je optimistički, zato što smatra da može doći do kulturalnog preporoda kojeg odlikuje stvaralački odnos prema celokupnom postojanju, težnja ka samoprevazilaženju, kojim bi čovjek trebalo da vlastiti život oplemeni i sebe divinizuje. Poseban značaj u kulturalnom preporodu ima preporod etičkog duha, odnosno odgovarajućeg sistema vrednosti i ideala koji bi čovek trebalo da internalizuje. Tu, po znacima navoda, on kaže, njegov izraz, pravu kultura koja počiva na organskom preobražaju života, takođe Đurićeve reči, neće doneti ni Ničeov na čovek, ni Marksov proletarija, već sve čovek Dostojevskog, ličnost čije je obeležje to što je opšte čovečanska, zato što teži kako ljubavi i bratstvu među ljudima i narodima, tako i obnovi pokidane veze sa prirodom i Bogom. Na istorijskoj pozornici pojavljuju se Sloveni, narod između istoka i zapada, koji bi trebalo da obnove hipertrofiranu zapadnu civilizaciju time što ustaju, po znacima navoda, protiv monopola intelekta i diktature logizma, završeni navodnici. Izrečenog bi pogrešno bilo zaključiti da Milošem Đurić poriče značaj naučne filozofije u izgradnji neke kulture, niti pak to da one izvire iz logičkog mišljenja. Međutim, scijentističke orijentacije u filozofiji doista gube iz vida suštinska filozofska pitanja, a to su, po znacima navoda, šta je čovek i u čemu je smisao čovekovog života i kuda čovek ide, zatvoreni navodnici. Premda to i jesu opšte poznata pitanja, ona nikad ne prestaju da budu aktuelna, zato što je, kako kaže najveći srpski pesnik, tajna čojku, čovjek najveća, zatvoreni navodnici. Stoga filozofija po Đurićevom mišljenju ne bi trebalo da se iscrpljuje u formalističkom, besadržajnom spekulisanju ili beskrajnim konceptualnim distinkcijama. Pred njom je, kako on smatra, dvostruki zadatak. Poput Ariadninog konca filozofiranja u savremenoj epoki bi trebalo da iziđe iz lavirinta fragmentacije znanja, kao iz njegovog redukovanja, bilo na prirodno-naučni ili tehnički eksplanatorni model. Čini se da Đurić pod uspešnom filozofijom razume mišljenje koje bi davalo orijentir u životnom delovanju, etički orijentir. Drugi zadatak filozofije ispoljava se u sintetičkom zahvatu koje bi trebalo da objedini dinamizam čoveka, sveta i kosmosa, cilj koji Đurić nije dovoljno objasnio, eksplicirao, niti u ovom, niti u nekom drugom poznijem delu. Neosporan je, međutim, zaključak njegove doktorske disertacije odbranjene kod Bazala u Zagrebu, da se filozofija ne može konstituisati ni razumeti, niti se njena prošlost može valjano istražiti ukoliko se ona posmatra van svoga vremena i izdvojeno iz kulture u kojoj nastaje, jer kultura na bitan način se određuje karakter filozofije. Pišući o filozofiji kulture, Đurić vrlo često navodi primere iz helenske kulture, njenog mitotvoračkog pesništva i filozofije, a to će obeležiti i njegovo potonje dela. Smatram da u zrelim i poznim istorijsko-filozofskim radovima Miloša Đurića, tu mislim pre svega na njegove radove o helenističkoj filozofiji, pa i pesništu, Miloš Đurić nije odustao od svoja 4 filozofska stava iz rane faze svog filozofskog stvaralaštva. A ti stavovi su sledeći. Čovekove vrline i vrednosti su središnje teme filozofije. Drugo, filozofija nije samo razumska konstrukcija, nego proizilazi iz celine čovekovog odnosa prema svetu. Kultura je neophodna pretpostavka u proučavanju filozofije bilo koje epohe, a njeni sadržaji mogu imati filozofski karakter. 4. Potrebno je uvidjeti spone između svetskih i srpskih filozofa. Od kada postaje predavač etike na Filozofskom fakultetu u Beogradu, tema njegovog predavalačkog i naučnog rada su etička promišljenja o antičkoj filozofiji, mitu, religiji, književnosti. Premda život smrata ishodištem svog filozofiranja, Miloš Đurić ne misli da je on vrednost po sebi, nego samo ukoliko živeći čovek uspeva da ostvari određene moralne i šire uzrev duhovne vrednosti. Njemu nije blizak Kantov formalistički ideal ispravnog moralnog delovanja i tvrdog osjećanja dužnosti, nego činjenje dobra koje bi počivalo na razlozima vrline i za koju bi čovek se opredelio i svojim umom i srcem. Antička etika vrline, što je bilo i Đurićevo etičko stanovište, ne teži samo da objasni kako da postupamo pravedno, nego i da nas poduči kako da budemo pravedni i bolji ljudi. Polazeći od toga da etička problematika predstavlja svrhu filozofskog mišljenja, Đurić proučava prevashodno prirodno-naučne i metafizičke refleksije grčkih filozofa, ukoliko one imaju etički krajnji, etički cilj, ili su pak sa etikom povezane, što kruniše u glasovitom neprevaziđenom delu istorije helenističke etike. Završavam. Radovi Miloša N. Đurića po svojim kvalitetima, kao i po izrazitom autorskom pečatu, nadilaze uže nacionalne okvire i ne predstavljaju puku recepciju promišljenja preuzetih iz svetske literature. Palanački filozofi, s druge strane, ne dolaze do tako očiglednih uvida u to da originalnost nije nacionalnog karaktera, zato što se oni, premda pišući na srpskom jeziku, neretko odriču nacionalnog obeležja kako bi se pred Palankom prikazali svetskim intelektualcima. Oni se pritom često odnose nekritički prema svetskim autoritetima, dok domaće autore poput Anice Savić-Rejbac i Miloša N. Đurića ili ne spominju ili njihov značaj minimizuju, ne shvatajući da se samo izuzetnim kvalitetom, a ne odricanjem od vlastite tradicije i kulture, ti kritičari mogu svrstati u stvaraoce koji nadmašuju lokalne granice.
U emisiji Naučni skupovi sa memorialnog skupa Srpskog filozofskog društva pod nazivom Godišnjice velikih filozofa slušali ste izlaganje Irine Deretić o Milošu N. Đuriću. Snimak je zabeležen 24. decembra na Filozofskom fakultetu u Beogradu. U sutrašnjoj emisiji ovog ciklusa Miloš Vuletić će govoriti o Johnu Locku, a Aleksandar Risteski o Williamu Jamesu.